Seperti biasa di jam 9 lebih 5 menit, Sabda Pandita Ratu akan segera menyapa kelanjutan ceritanya di episode ke-21 dengan judulnya Pelangi Tengah Malam. Dan untuk hari ini, Selasa 7 Oktober 2014, akan dilanjutkan dengan seri ke-622 dan 623. Seperti apakah keseruan ceritanya? Salisa yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan.
Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu.
Keris ini barangkali memang masih akan meminum darah dan darah lagi. Kalau kau akan membunuhku, membunuh anak turunku pula, maka percuma aku menjadi raja. Tidak ada gunanya aku menggelar kuasa menjadi maharaja di Singasari ini. Hayo, keris yang luar biasa, kalau kau bisa berbicara, jawablah. Katakan kepadaku, benarkah semua itu?
Ya.
Oh, siapa?
Kau lupa kepadaku, Ken Arok. Kau lupa kepadaku.
Kepo Ijo.
Ya. Inilah aku yang kau bakar hangus dengan fitnahmu. Matiku penasaran, Ken Arok. Jiwaku melayang-layang menjadi hantu yang akan selalu membayangimu.
Gila. Oh, itu tidak mungkin. Tidak mungkin.
Kenapa tidak mungkin, Ken Arok? Bukankah yang paling tidak mungkin kau telah melakukannya? Apakah aku pernah membayangkan kau akan mengorbankan aku, Ken Arok? Sebuah hal yang sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin kau akan melakukannya. Tetapi apakah kemudian yang telah kau lakukan kepadaku? Sakit dadaku, Ken Arok. Perih! Keris yang kau hunjamkan di dadaku itu masih terasa perih.
Gila! Menampaklah kau kalau kau memang ada. Menampaklah kau!
Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-622 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Reni sebagai Sekar Kedaton atau Woro Prihatin, Neni Haryoko sebagai Permaisuri, Habib Burhan sebagai Rangga Lampitan, Billy Burhan sebagai Senopati Panenggara, Nanang sebagai Diposari, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Senopati Panengger terhenyak di dalam berdiri. Hal yang dicemaskan itu akhirnya menjadi kenyataan. Beberapa saat lamanya Panengger terdiam, mulutnya terkunci. Woro Prihatin memandang wajah Panengger dengan seksama. Senopati Panengger memandang ke arah Mega yang terbang melintas di lembah sebelah barat.
Bagaimana kakang?
Adi Woro Prihatin, adakah itu sebuah harga pasti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi?
Iya, sekarang terserah kakang. Apakah Kakang bersedia memenuhinya?
Membangun kembali negara Kediri. Mungkinkah itu Adiworo Prihatin?
Kenapa tidak, Kakang? Jika Tumapel saja mampu menggilas Kediri, mengapa bangkitnya Kediri merupakan sesuatu yang tidak mungkin?
Maafkan aku, Adi. Jika aku ingin mempersoalkan cita-cita dan keinginan yang Adi katakan itu. Nampaknya Adi masih belum bisa menerima kenyataan.
Jika aku bukan putra Kediri, Kakang, barangkali aku tidak akan peduli. Tetapi aku Sekar Kedaton. Aku merasakan betapa besar cintaku pada Kediri. Betapa jantungku bagaikan dicacah-cacah ketika Kediri itu tumbang. Negeriku dijarah Tumapel, dijarah Ken Arok. Apakah aku harus membiarkan hal itu, Kakang Senupati Panengger?
Mata Woro Prihatin mulai berkaca-kaca. Tatapan matanya yang dilemparkan ke arah lembah, seolah mencari di mana letak Tumapel berada. Lama-lamat, Woro Prihatin bagai teringat kembali pada sebuah peristiwa yang sangat menyakitkannya. Dia yang seorang Sekar Kedaton telah dilecehkan habis-habisan oleh Ken Arok.
Putri Permaisuri, hamba menghadap.
Rangga Lampitan.
Hamba Tuan Putri, hamba Rangga Lampitan.
Rangga Lampitan, apapun yang kemudian akan kau lakukan kepadaku, aku tidak peduli. Akan tetapi jangan kau siksa hati dan perasaanku. Katakan, bagaimana dengan keadaan Baginda Kertajaya? Apakah kau telah membunuhnya, Rangga Lampitan?
Biarlah. Aku yang akan menjawabnya, Kakang Rangga Lampitan. Mohon ampun, Tuan Putri. Izinkanlah hamba yang akan memberikan penjelasan mengenai nasib Baginda Kertajaya.
Siapakah engkau, anak muda?
Hamba bernama Ken Arok. Hamba aku Tumapel, yang memimpin penyerangan ke Kediri.
Kau yang bernama Ken Arok?
Hamba, Tuan Putri. Hamba yang bernama Ken Arok.
Dan kau pimpinan pemberontak itu?
Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak.
Oh, kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya.
Baginda masih hidup, Tuan Putri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kawula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, raja yang baru.
Kisana Ken Arok, bagaimana dengan nasib Baginda Kertajaya? Jika kemudian telah mengumumkan seperti apa yang Kisana kehendaki itu.
Bolehkah hamba mengetahui siapa yang sedang berbicara dengan hamba?
Aku Sekar Kedaton.
Ampunkan hamba, Tuan Putri Sekar Kedaton. Karena sempitnya wawasan hamba, hamba tidak tahu jika tengah berhadapan dengan Sekar Kedaton Kediri yang namanya terkenal sampai di Tanah Sabrang.
Aku tidak tahu kemana arah pujianmu itu, Ken Arok. Tetapi jawablah. Apa yang kau lakukan kepada Ayahanda Kertajaya kemudian?
Itu tergantung dari sikap Baginda sendiri, Tuan Putri. Hamba menghendaki Baginda akan menghabiskan hari tua bersama segenap keluarganya di suatu tempat yang telah hamba tentukan. Selamanya Baginda tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang akan merongrong kewibawaan hamba sebagai raja yang baru. Hamba berharap Baginda akan hidup tenang di pesanggrahan itu. Tanpa perlu memikirkan apapun. Hamba tidak menghendaki Baginda masih menimbulkan sebuah gejolak di negeri yang akan berdiri menggantikan Kediri.
Bukankah itu penjara namanya?
Terserah Tuan Putri mengartikan.
Lalu bagaimana dengan aku? Apakah penjara yang kau sediakan bagi Ayahanda Kertajaya berupa pesanggrahan itu harus berlaku pula untukku? Berlaku pula bagi anak yang tidak ikut bersalah apa-apa? Atau kau akan menjadikan aku sebagai putri boyongan karena kekalahan Baginda dalam peperangan?
Ampun, Tuan Putri Sekar Kedaton. Hamba sama sekali tidak bermaksud membicarakan soal itu. Akan tetapi nampaknya Tuan Putri justru mempunyai minat untuk menjadi putri boyongan.
Kenangan itu sedemikian menyakitkan, kiris terasa di dada Woro Prihatin. Kenangan yang selalu muncul di dalam tidurnya sebagai sebuah mimpi buruk mengganjal di setiap desah napasnya.
Aku tidak mungkin melupakan perbuatan itu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Ken Arok. Sampai mati, aku tidak akan memaafkanmu.
Dan ingatan Sekar Kedaton kembali menerawang, menelusuri bagian hidupnya yang telah menjadi masa silam.
Aku tidak mempunyai minat untuk menjadi putri boyongan, Ken Arok. Hal itu akan terjadi jika yang merebut kekuasaan Ayahanda Kertajaya adalah gerombolan perampok yang berbudi rendah. Bisakah kau jelaskan kepadaku, Ken Arok? Gerombolan macam apa yang baru saja menjarah Kediri ini? Aku perlu menanyakan hal ini karena aku pernah mendengar sebuah cerita tentang seorang perampok yang selama ini menjadi sumber kekacauan dan mengganggu ketenangan baik itu di Kediri ataupun di Tumapel. Perampok. Namanya adalah perampok. Kau tahu apa pekerjaannya? Merampas harta benda milik orang lain. Ada kalanya masih dibumbui dengan pemerkosaan. Bukankah demikian, Ken Arok? Atau barangkali kau akan mencoba ingkar kisana, Ken Arok? Kau tentu boleh membela diri untuk membantah misalnya bahwa berita-berita tentang perampokan itu adalah salah belaka.
Sebuah tuduhan yang bagus, Tuan Putri. Akan tetapi seharusnya Tuan Putri mengetahui adalah hak saya untuk menjawab atau tidak. Hamba bukanlah pesakitan. Dan Tuan Putri bukan pejabat adiaksa yang berhak menanyai hamba.
Jika demikian, biarkanlah aku beranggapan bahwa kau memang perampok. Dan aku harus menyiapkan jiwa dan perasaanku bahwa tentu aku akan dijarah rayah juga. Jika orang yang berhasil menghancurkan Kediri adalah seorang perampok, lalu macam apa pula negeri ini nantinya?
Tuan Putri Sekar Kedaton, Tuan Putri harus mengetahui bahwa aku sangat tidak senang dengan kata-kata Tuan Putri yang baru saja Tuan kuucapkan. Kediri telah berada di dalam genggaman tangan hamba. Hamba akan segera menggantikan ayahanda Tuan Putri menjadi raja. Dan sejak itu, ayahanda Tuan Putri beserta Tuan Putri sendiri dan segenap keluarga akan menjadi orang biasa. Tidak bedanya dengan jelata yang lain. Dan baru saja Tuan Putri berangan-angan, hamba akan menjarah karena hamba adalah bekas seorang perampok. Bagaimana seandainya hamba membuktikan hal itu?
Jika demikian, ternyata benar dugaanku. Kau berderajat rendah.
Hamba akui, Tuan Putri. Hamba memang berderajat rendah. Dan karena hamba berderajat rendah itulah muncul dorongan di dalam hati hamba untuk membuktikan kata-kata Tuan Putri. Tentu akan sangat menyenangkan sekali andai kata hamba dapat menjamah Tuan Putri. Hamba berhak melakukannya karena hamba adalah penguasa yang baru. Sebagai penguasa yang baru, hamba dapat berbuat sesuka hamba, termasuk menjamah Tuan Putri sebagai gadis jarahan, bukan sekedar boyongan. Akan tetapi sayang, Tuan Putri, hamba tidak sedang berselera. Bagaimana jika hamba memanggil orang lain untuk mewakili hamba melakukannya?
Iblis kepada Tolkien Arok, matilah kau di tanganku! Hilang! Ya!
betapa menyakitkan kata-kata Ken Arok itu menghunjam dalam kerelung dadanya, membekas dan bahkan memborok menjadi rasa sakit yang abadi yang tidak mungkin disembuhkan dengan cara apapun. Woro Prihatin mendegap wajah. Kenangan itu begitu membuncah, membuat sesak napasnya. Senopati Panengger yang berdiri di depan garis itu semakin kebingungan.
Aku tidak bisa melupakannya. Runtuhnya Kediri menjadi dendam yang membatu di dalam hatiku, Kakang Panengger. Ayah telah berusaha mendinginkan hatiku, mendinginkan dendamku. Akan tetapi, bukannya aku bisa menerima kenyataan itu dengan ikhlas. Yang terjadi dendam itu malah semakin membara. Kakang Panengger, aku bersedia menjadi istri Kakang. Akan tetapi aku mempunyai syarat. Kakang harus membantuku mewujudkan cita-citaku untuk membangun kembali Kediri. Lebih jauh dari itu, menumbangkan Singhasari.
Maafkan hamba, Tuan Putri.
Jangan panggil aku Tuan Putri, Kakang.
Pada saat seperti ini, hamba tidak sedang berhadapan dengan Woro Prihatin, akan tetapi dengan Tuan Putri Sekar Kedaton Kediri. Hanya Sekar Kedaton yang mempunyai keinginan bangkitnya Kediri, sedangkan Woro Prihatin tidak. Ampun, Tuan Putri. Mengapa Tuan Putri tidak berpikir lebih jauh lagi? Bukan karena hamba ingin memperistri Tuan Putri, kalau kemudian hamba mempersoalkan hal ini. Tidak. Akan tetapi, keinginan Tuan Putri itu sulit untuk diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Membayangkan bangkitnya Kediri pada saat seperti ini adalah suatu hal yang tidak mungkin. Dan lebih dari itu, untuk bangkitnya sebuah negeri yang bernama Kediri, maka membutuhkan pertumpahan darah, peperangan. Nampaknya Tuan Putri belum memperhitungkan hal itu.
Jika demikian, nampaknya Kakang Panengger tidak mungkin menjadi suamiku.
Jika memang itu persyaratan yang Tuan Putri butuhkan, hamba harus melihat kenyataan, dan rupanya hamba merasa tidak sanggup melakukannya. Keinginan Tuan Putri itu sebuah pekerjaan yang sangat berat dan tidak mungkin terwujud. Hamba tidak akan mampu melaksanakannya, Tuan Putri. Dan menurut perkiraan hamba, orang lain juga tidak akan ada yang mampu memenuhi keinginan Tuan Putri. Keinginan Tuan Putri bukanlah seperti membalik telapak tangan.
Ya, apa boleh buat Kakang Panengger. Nampaknya aku tidak mungkin menjadi istri Kakang Panengger. Aku tidak mungkin menjadi istri siapapun yang mengabdi pada Singhasari. Biar menjadi istri lelaki berderajat sudra, jika lelaki itu berani membuka dadanya untuk melawan Singhasari, itu merupakan sebuah kebanggaan yang tiada tara bagiku.
Cukup lama Senopati Panengger termangu, berusaha mencernakan apa yang dikatakan oleh Woro Prihatin. Panengger kemudian menoleh. Di dalam tatapan matanya, gadis yang bernama Woro Prihatin, yang matanya memerah itu, nampak sangat cantik. Hal yang sangat menggoda, hal yang membuatnya bimbang luar biasa. Sebuah kesempatan untuk memperistri seorang Sekar Kedaton telah berada di depannya, seolah berada di telapak tangannya dan tinggal menggenggamnya saja. Namun syaratnya betapa beratnya.
Thank you. Aku mengira kau belum akan pulang, Adi Panengger.
Lalu Kakang Diposari mengira kapan aku akan kembali?
Ya, besok atau lusa. Ternyata sekarang kau sudah kembali.
Andai kata aku tahu, Kakang. Hmm? Aku akan kembali besok seperti perhitunganmu.
Iya. Oh ya, bagaimana dengan Tuanku Kertajaya dan Sekar Kedaton? Kau antarkan kemana mereka?
Kubawa mereka ke rumah orang tuaku.
Oh? Bukan main. Kau bawa pulang?
Iya. Aku perkenalkan dengan ibuku. Dan aku persilahkan untuk tinggal di sana sampai kapanpun Tuanku Kertajaya dan Sekar Kedaton itu suka. Kakang, bagaimana dengan Baginda?
Kenapa dengan Baginda?
Baginda sudah mendengar kemunculan Tuanku Kertajaya di Singasari.
Baginda terlampau sibuk dan tidak sempat memikirkan hal itu.
Barangkali Baginda juga bertanya-tanya karena tidak melihat kusarian ini.
Apakah kau pikir kedudukanmu terlampau penting sehingga Baginda harus memperhatikanmu secara khusus?
Huh? Ya, syukurlah, Kakak.
Tetapi bagaimana dengan Tuan Putri Sekar Kedaton itu? Bersedia kau beristri? Bintang Tenggara.
Senopati Panengger dengan perasaan berat dan tahu diri karena melihat kenyataan tidak bersedia memenuhi syarat yang diminta oleh Woro Prihatin. Itu berarti dia tidak mempunyai kesempatan untuk memperistri bekas anak raja itu. Kemudian Senopati Panengger menjumpai sahabatnya yang juga atasannya, Diposari.
Adi Panengger, bagaimana dengan Tuan Putri Sekar Kedaton itu? Bersedia kau peristri?
Aku mendapatkan kesempatan yang cukup luas untuk berbicara dari hati ke hati dengan Tuan Putri Sekar Kedaton itu. Bermula, aku justru bermaksud mengatakan menarik kembali apa yang telah pernah aku utarakan. Karena aku merasa derajatku bukanlah padanan derajat Tuan Putri Sekar Kedaton. Namun Tuan Putri Sekar Kedaton ternyata menerimaku.
Oh, bukan main. Kau benar-benar beruntung, Adi Panengger.
Aku merasa bukan sebagai orang yang beruntung, Kakang. Akan tetapi sebagai orang yang paling malang.
Hei, kenapa?
Tuan Putri Sekar Kedaton itu mempunyai syarat.
Memakai syarat?
Iya.
Apa syaratnya itu, Panengger?
Dulu Kakang Diposari pernah menebaknya. Hitungan Kakang itu ternyata benar.
Jadi?
Ya. Tuan Putri Sekar Kedaton itu bersedia aku peristri. Akan tetapi syaratnya, aku harus membantu mewujudkan cita-cita atau keinginannya untuk melihat Kediri bangkit kembali dan balas menggilas Singasari.
Jadi, Tuan Putri Sekar Kedaton itu bersedia kau peristri. Namun apa yang harus kau lakukan? Menghimpun pasukan dan kemudian memberontak atas Singasari atau bagaimana?
Jika itu aku lakukan, ibaratnya sebuah riak kecil yang akan digilas dengan mudah oleh bala tentara Singasari.
Apakah Tuan Putri tidak melihat kenyataan itu? Bahwa menjadi suatu hal yang sangat mustahil untuk memimpikan bangkitnya Kediri. Singasari saat ini benar-benar sudah mapan. Tidak mungkin menggoyahkan Singasari. Telah kujabarkan hal itu kepada Sekar Kedaton itu, Panengger.
Sudah, Kakang.
Lalu?
Aku yakin, jika sebenarnya Tuan Putri Sekar Kedaton itu bisa menggunakan akalnya, menerima keadaan dan kenyataan. Namun aku menduga, ada sesuatu yang lain. Sebuah dendam yang lebih bersifat pribadi, Kakang.
Dendam yang lebih bersifat pribadi?
Iya.
Maksudmu?
Ya, aku sendiri hanya menerka-nerka. Aku justru ingin bertanya kepadamu. Barangkali Kakang lebih mengetahui daripada aku.
Apa yang ingin kau tanyakan?
Misalnya, apakah Tuanku Baginda Ken Arok di saat-saat akhir runtuhnya Kediri telah melakukan sesuatu yang tidak senonoh? Misalnya, memperkosa Tuan Putri Sekar Kedaton itu? Bagaimana, Kakang?
Aku ingat peristiwa itu. Iya. Aku mengerti. Mengapa Tuan Putri Sekar Kedaton itu menyimpan bara dendam yang luar biasa.
Apa yang dilakukan oleh Sri Baginda, Kakang?
Tidak menjamahnya. Tidak memperkosanya. Akan tetapi melecehkannya.
Dengan gamblang, Senopati Tiposari menceritakan apa yang telah terjadi di sebuah rumah yang berada di luar Istana Kediri. Di rumah mana Sekar Kedaton bermaksud membunuhkan Arok dengan menggunakan cundrik. Tetapi dengan mudah cundrik itu dihindari dan dirampas. Harga diri Sekar Kedaton sebagai seorang wanita benar-benar dihina dan dicampakkan. Sang waktu terus bergerak, menapaki saat demi saat, menapaki pagi demi pagi, senja demi senja, dan hari-hari yang berlalu. Seolah sang waktu pula yang menjadi saksi atas kegelisahan Sri Baginda. Hingga pada suatu hari, kegelisahan itu semakin membuncah, serasa tidak tertahankan lagi.
Aku tidak mau dipermainkan oleh keadaan yang tidak keruan ini. Aku tidak mau dibayangi oleh takdir. Aku tidak mau dibayangi oleh kutukan atau apapun namanya. Aku tidak mau dibayangi oleh sesuatu yang tidak jelas. Aku tidak percaya kepada Pepesten. Kalau Pepesten itu ada, aku Ken Arok harus merubahnya.
Hari demi hari, kegelisahan Ken Arok semakin membuncah, merebak, dan tumbuh subur bak jamur di kulit yang kebersihannya tidak terjaga. Kejadian itu sedemikian lekat di matanya.
Apa kesalahanku kepadamu, Ken Arok? Apa kesalahanku kepadamu sehingga kau tega melakukan ini kepadaku? Terkutuk kau, Ken Arok. Aku tidak akan menerima perlakuanmu ini. Aku tidak bisa menerima. Dengar kutukanku perampok dari kerautan. Keris itu masih akan meminta darah 7 orang lagi. Termasuk darahmu dan darah anak turunmu.
Omong kosong dengan kutukan itu. Omong kosong! Aku tidak percaya. Aku utusan dewa dari langit untuk menjadi raja besar di tanah Jawa ini. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dengan kutukan itu. Omong kosong!
Eling, eling. Kenarok siroten eling. Tiba neng supoto biwalesing ngawak mami siro nemai pastro kairing sabto jan mokang siro kanti katiban curiga minangka patukon mami sira nemai praloya.
Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dengan kutukanmu itu, Empu Gandring. Kau kira kutukan itu mampu menjamahku? Tidak. Kutukan itu tidak akan mampu menjamahku. Aku orang pinilih. Aku dipilih oleh dewa-dewa di langit yang jauh itu untuk menggelar kekuasaan di bumi ini. Aku tidak akan terjamah oleh kutukanmu. Omong kosong kau, Empu Gandring.
Kegelisahan itu entah mengapa semakin menjadi-jadi, membuat Ken Arok tidak tenang melakukan apapun. Raja Singasari itu berjalan hilir mudik di dalam bilik pribadinya. Dan sebuah keris yang maha dahsyat, keris yang menjadi hantu sepanjang hidupnya itu, berada di dalam genggaman tangan kirinya.
Pertama adalah darahmu sendiri, Empu Gandring. Kemudian darah aku, Tunggul Ametung. Lalu darah Kebo Ijo. Keris ini barangkali memang masih akan meminum darah, dan darah lagi. Akan tetapi bukan darahku, bukan pula darah anak turunku. Aku tidak terjamah. Kau dengar kataku, Empu Gandring.
Ken Arok sibuk berbicara dengan dirinya sendiri. Ken Arok sibuk berbantah juga dengan dirinya sendiri. Atau sibuk berbantah dengan benda bisu yang berada di dalam genggaman tangannya.
Benarkah kau akan membunuhku? Membunuh anak turunku pula? Hei, benarkah itu akan terjadi? Kalau kau akan membunuhku, membunuh anak turunku pula, maka percuma aku menjadi raja. Tidak ada gunanya aku menggelar kuasa menjadi maharaja di Singasari ini. Hayo, keris yang luar biasa. Kalau kau bisa berbicara, jawablah. Katakan kepadaku, benarkah semua itu?
Ya.
Oh, siapa? Siapa yang baru saja berbicara? Siapa?
Kau lupa kepadaku, Ken Arok. Kau lupa kepadaku.
Kebo Ijo.
Ya. Inilah aku. Inilah aku yang telah kau bunuh dengan semena-mena. Inilah aku yang kau bakar hangus dengan fitnahmu.
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau telah mati, Kebo Ijo. Tidak mungkin.
Matiku penasaran, Ken Arok. Jiwaku melayang-layang menjadi hantu yang akan selalu membayangimu. Aku bersembunyi di dalam hatimu. Sebagian dari aku berada di dalam keris yang kau pegang ini pula.
Gila. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin.
Kenapa tidak mungkin, Ken Arok? Bukankah yang paling tidak mungkin kau telah melakukannya? Apakah aku pernah membayangkan kau akan mengorbankan aku, Ken Arok? Tidak. Aku tidak pernah membayangkan hal itu. Sebuah hal yang sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin kau akan melakukannya. Tetapi apakah kemudian yang telah kau lakukan kepadaku? Sakit dadaku, Ken Arok. Perih. Keris yang kau hunjamkan di dadaku itu masih terasa perih.
Gila. Menampaklah kau, Kebo Ijo. Menampaklah kau kalau kau memang ada. Menampaklah kau.
Bayangan Kebo Ijo itu tidak pernah muncul menemui Ken Arok. Sebenarnya percakapan itu berkecamuk di dalam keruh hatinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa di ruang itu, kecuali Ken Arok yang duduk rebah di atas dampar, nyaris telentang dengan keris di tangan kanan, warangka di tangan kiri. Pamor keris itu, biru kehitam-hitaman, mengerikan sekali. Ken Arok memijit-mijit keningnya sendiri, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dalam kepalanya. Sesuatu itu ikut berdenyut di kepala yang otaknya juga berdenyut-denyut.
Persatan dengan Kebo Ijo, persatan denganmu. Bagiku kau hanya selilit kecil, serpihan daging kecil yang tertinggal di sela-sela gigi. Aku tidak perlu memikirkan selilit, meskipun itu membuatku risih. Nantinya kau akan membusuk Kebo Ijo.
Apakah aku juga kau anggap selilit di gigimu, Kenaro?
Oh, Tunggul Ametung.
Iya, akulah orang ketiga yang telah menjadi korbanmu. Korban perampok liar yang tidak malu-malu melakukannya karena tergila-gila kepada kecantikan Kendedes. Kendedes itu istriku. Kau merebutnya dari tanganku dengan cara yang kasar sekali. Jangan kau kira aku akan menerima perlakuanmu itu, Ken Arok. Aku akan menjadi bayang-bayang buruk di setiap langkahmu. Kelak pada saatnya, aku yang telah menyatu pada jiwa keris yang kau hunjamkan di dadaku akan membalas menghisap darahmu. Sampai habis, sampai tak bersisa setetes pun.
Omong kosong. Omong kosong, Tunggul Ametung. Oh, omong kosong. Kau tidak akan bisa melakukan itu.
Mengapa, Kenaro? Mengapa kau anggap aku tidak mampu melakukannya?
Karena aku seorang maharaja. Aku raja besar yang diturunkan oleh dewa-dewa di langit.
Kau sedang mengidap sebuah penyakit kalau kau menganggap dirimu utusan dewa, Ken Arok. Kau seorang perampok. Jenis manusia liar yang separuh dari masa hidupmu kau habiskan tidak di antara kehidupan manusia-manusia yang beradab. Hanya karena sebuah kebetulan kau bisa meraih tahta. Kau tak pantas menjadi seorang raja, Ken Arok. Kau lebih pantas menjadi perampok. Bertanyalah pada dirimu sendiri dengan jujur. Pantasnya apakah kau itu? Kau seorang perampok,
persetan, persetan, persetan! Bagaimana mencegah semua itu? Andai kata aku bisa melongok terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang. Gila, siapa yang telah diguratkan oleh takdir bakal menjadi pembunuhku? Siapa yang diberi wewenang untuk membunuhku? Siapa sebenarnya?
Semakin larut pada angan-angannya sendiri, menjelajah seolah menembus sekat demi sekat dimensi lain. Sedemikian larutnya, Sri Rajasa, Raja Singasari itu, merasakannya hingga peluhnya bagaikan terperas dari sekujur tubuhnya. Tubuhnya basah kuyup.
Thank you.
Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.
Semakin seru memang di episode ke-21 cerita dari Pelangi Tengah Malam, dan baru saja kita dengar seri ke-662 dan 623. Karena itu, jangan lewatkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi kelanjutan cerita dari drama radio serial Sabda Pandita Ratu. Salisa, sampai jumpa.